No a dneska je 23. ledna 2020. Základy křesťanského života 3. Víra, vítězství nad hříchem, zkoušky. A všechny vítám, kdo přišli. To je silné složení, myslím. Jsou to vlastně 3 oblasti, které dneska budeme probírat. A ta víra, první část toho, co vám chci povědět, tak ta víra je něco, co vlastně propojuje to všecko, protože víra je úplně základní věc v křesťanství a bez víry není nic. A já jsem tady našel takový verš v Biblii. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Takže vidíte na to promítání nebo ne přeze mě? Takže to je velice zvláštní verš, jo, že vlastně když přicházíme k Bohu, tak nemáme jinou šanci než tu víru. A když ta víra je nějaká reakce na to, že tu Bůh je, a nebo že tu může být třeba, jo? A od toho se všechno odvíjí. Stejně tak, kdyby si někdo myslel, že Bůh je zlý, a nebo že ho nemůžeme poznat, tak to právě už není víra. A to je ta překážka. A my potřebujeme být tomu otevřený a tomu se říká víra. Tady mám ještě jeden verš. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Takže to obnovení vztahu s Bohem vlastně probíhá díky tomu, že Ježíš umřel za nás na kříži. Ale zároveň to probíhá proto, že to vidíme a že se toho držíme. Že tady mám verš, ten jsem tam do toho zapomněl napsat, a tak vám ho jenom přečtu, je to Jan 5:24. Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. To říká Ježíš. A pro mě tenhle ten verš zase to mluví o tom, jak je důležitá ta víra, že bez té víry vlastně není nic. A já, když jsem přišel mezi křesťany, tak jsem sympatizoval s tím Ježíšem a s tou jejich vírou, ale říkal jsem si, jak to se mnou bude, když vlastně já tu víru nemám. A kdy tu víru asi budu mít, takhle jsem přemýšlel. A taky jsem vzpomínal na jednu knížku, kterou napsal na přelomu 19. a 20. století nějaký Francouz, který se jmenoval Ismons. A ten to popisoval tak, že prostě seděl jednou v kostele a ta víra najednou v něm vznikla. A tak jsem si říkal, no to je teda těžká věc, protože to tam můžu taky sedět neomezeně dlouho. Jo, že jsem z toho neměl, že to byl jeho zážitek, ale co já s tím? No a pak jsem mluvil s jedním vedoucím mládeže, který se ke mně pozval a on mě vysvětloval, že vlastně ta víra záleží taky na mě. Co, jak s tím naložím? A ukazoval mě, že Bůh očekává, že budeme věřit. To je dokonce 1. Janova 3.23, tam je napsáno, toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho syna Ježíše Krista. Jo, takže ta víra zároveň je nějaká naše, věřit je naše zodpovědnost, když nám to Bůh přikazuje. Hrozně zvláštní situace, myslím. A v písmu je dokonce taková něco, co se nejvíc blíží definici víry. A sice víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. To je trošku složité, že jo? Podstata věcí, v které doufáme. Když v něco doufáme, tak prostě to může být úplně mlhavé. A to, ty naše naděje a ty naše perspektivy, které vycházejí z víry, jsou dobrý. Takže vlastně to Bible říká, založ svoje sny, svoje doufání, svoje plány na víře. A potom je tam ta druhá část, a sice, že víra je důkaz skutečnosti, které nevidíme. A to je taky taková provokativní věc, protože my bychom chtěli důkazy a potom uvěříme. Ale tady je to opačně. Když věříme, tak přijdou ty důkazy. Ale nejdřív je potřeba věřit. Takže je to naopak, než bychom to brali. A skutečně, když se podíváme do Bible, do různých situací, tak přesně tak to tam bylo. Že ty lidi měli boží vedení, ale neviděli nic. A teprve, když se do toho pustili, tak se ty věci staly. Třeba když Mojžíš stanul pronásledován egyptskou armádou s milionovým národem izraelským, když stanuli před tím Rudým mořem a Bůh mu řekl, aby vztáhl ruku a to moře se postupně rozdělilo. Ale on musel stáhnout tu ruku a teprve, když stáhnul tu ruku, tak se to začalo dít. Takhle to je. To je taková zkušenost mnoha křesťanů opakovaná i u uzdravení. Že ten cíl křesťana není hledat nějak, aby něco člověk cítil, že se to lepší, ale člověk věří, že je tu Bůh, který to uzdravení dává a to už je dobrý. A pak se to bude lepší. Takže to je taková perspektiva té víry. Jednomu uzdravenému Ježíš řekl, jdi, tvá víra tě uzdravila. Marek 10.52. Jo, že Ježíš vlastně neříká, já jsem tě uzdravil, ale tvá víra tě uzdravila. Takže to je takový hodně zvláštní. A pro toho člověka, když to slyšel, byl vděčný, že Ježíš ho uzdravil, ale Ježíš mu říká, že ho vlastně uzdravila jeho víra. Ale to, že mohl věřit, tak vlastně bylo taky od Ježíše, že tomu člověku pomohl. No a teďko nakreslím ten obrázek. Máme, tady je vagón, který mu říkám víra. Vagónek, jo, já to mám ty koleje trošku do kopce. A ten vagón, když je sám o sobě, tak by asi jel tam na tu stranu, kde to je šikmý, že jo? A právě, že lidi věří všemu možnému. Jo, každý člověk má nějakou víru. Třeba někdo věří, že Bůh není. A to je taky víra, protože to chce taky nějakou odvahu nebo nějaké rozhodnutí. Protože když by se to vzalo matematicky, tak nikdo nemůže vypočítat, jestli Bůh je nebo není. Jo, na to nejsou žádné exaktní ty, ale ty lidi si vybrali, že Bůh není a my jsme si vybrali, že Bůh je. A jim se to nějak potvrzuje, protože vidí nespravedlnost na světě a jsou neradi a říkají, že prostě je to tady špatný. A my zase vidíme taky nespravedlnost na světě, ale snažíme se s tím něco dělat, protože víme, že Bůh s tím může jednat. Jo?
Takže to jsou takové různé cesty, ale samozřejmě, když člověk nevěří v Boha, tak může mít i jiné pohledy. No a právě ta křesťanská víra, co ji odlišuje od ostatních věr, je, že ta víra je založena na něčem pevným. Já tady nakreslím lokomotivu. A ta lokomotiva to všechno táhne. A ta lokomotiva, to je Boží slovo. Nevím, napíšu tam Bible, jo? Protože jako základ víry lze vzít ledacos a my křesťani bereme tu Bibli a osvědčuje se to. No a teďko my hledáme ty výsledky té víry. To, že máme radost z Boží lásky. Nebo to, že jsme uzdravení. Nebo to, že se dostaneme z finanční krize. Všechno možné, jo? Nebo že Bůh pomůže lidem, který máme rádi. Tohle to hledáme. A právě, že k té víře patří skutky, to, co děláme, protože věříme. Píšu tam skutky, jo. Skutky, to je to, co děláme, protože věříme, jinak, než kdybychom nevěřili. Například, že se za to uzdravení pomodlíme. Nebo to jsou různé věci, jak reagovat. Jo? A teprve, když jednáme na základě té víry, tak potom přijde nějaký ten výsledek, to je poslední vagónek. To bych řekl, že třeba ovoce by se tam dalo napsat, jo, a tam už je něco hmatatelného. Kdežto tady u té víry i u těch skutků vlastně není nic hmatatelného a tohle to je ten důkaz těch neviditelných skutečností. Tady jsou ty neviditelné skutečnosti a my jim věříme. A protože přijde to uzdravení nebo ta pomoc v těžké situaci, na skupince máme jednu dámu, která vlastně měli privatizovat dům na Černém mostě a protože se změnila nějak ta garnitura na radnici, tak se to odkládalo a tudíž vlastně to vypadalo, že ona zaplatí kvůli té privatizaci mnohem víc než původně. A je to, byla to řada těch domů, ale tenhle ten dům, jak ona bydlí, tak tam ještě to zůstalo za těch starých podmínek a ty chudáci v těch ostatních domech, tak tam ty už měli další. Jo, ale to jsou ty modlitby a když se za to modlíte, tak nevíte, jak to dopadne, jo? Nebo nemůžete, nemáte to s razítkem. Ale stane se, někdo řekne náhoda, ale my víme, že to byla Boží odpověď, protože Bůh se zastává lidí, který mu věří. A má rád všechny lidi, ale ta víra je tak strašně důležitá, že u té víry právě přijde to ovoce a to, že Bůh je, tak se projevuje na základě té víry. No.
Teďko je tady, k tomu je verš s Římanům, to jsou docela náročné verše. Možná nestačí jednou si to tady přečíst. To jsou takové důležité verše pro všechny křesťany. Jo? Římanům 4, 2 až 3. Jestliže byl Abraham ospravedlněn ze skutků, má se čím chlubit, ale ne před Bohem. Protože by byl dobrý a protože by to udělal sám, kdyby fungovaly ty jeho skutky. Neboť co říká písmo, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Takže to je ta změna, že on si neříkal, udělám to sám, zvládnu to sám, ale naopak, když uznal, že to nezvládne sám, to bylo, když mu Bůh slíbil, že bude mít syna a ono nic a už mu bylo 100 let. A v tu dobu už zvlášť teda ta manželka, manželky na to nebejvají už narození dětí v tomhletom věku, ale ten Abraham věřil a ten syn opravdu přišel. Takže to jsou, takhle funguje ta víra a Bůh dal to potvrzení, tu spravedlnost tomu Abrahamovi právě kvůli tomu, že uvěřil. Trvalo mu to dlouho, to si přečtěte v první knize Mojžíšově, že mu to trvalo dlouho, než se k tomu prokousal, protože řešil to všemožnýma způsobama, i jak by to lidi dneska řešili, aby to dítě prostě získal, ale nefungovalo to. No a potom je tady o těch skutcích. Zase je to v listě Jakuba 2.14 a tam se píše, co je platné, moji bratři, říkali někdo, že má víru, ale nemá skutky, může ho taková víra zachránit? Ono se zdá, že to je trošku proti sobě, ne? Taky Luther, Martin Luther, ten slavný reformátor ze 16. století, tak ten neměl ten list Jakuba rád. On objevil to, že ta víra je rozhodující a že nejdřív musíme věřit a pak se to v našem životě projeví, ta boží moc a boží přítomnost. A to objevil správně. Ale tohle to zase mu trošku unikalo, protože ten Jakub říká, že ta víra se musí projevit. Ten vláček musí být kompletní bez těch skutků. Vlastně se nechováme podle toho, že věříme. A když se nechováme podle toho, že věříme, tak vlastně nevěříme. Vlastně ta víra bez těch skutků je úplně mimo. A znám hodně lidí, kteří zažili boží jednání opravdu mocný, protože uvěřili a potom ty skutky přestaly v jejich životě. Ale co s tou vírou? To vlastně potom není víra, když se nezachovají podle toho, jak poznali Boha. Akorát, že Bůh je trpělivý a čeká na nás a můžeme se vrátit. Jo? Takže to je ta úžasná věc, ale opravdu, jak ten Pavel, který napsal list Římanům, tak ten Jakub, mají oba pravdu a říkají vlastně něco velice podobného. Jediný problém by byl, kdyby člověk chtěl získat tu záchranu těma skutkama. A to dělá spousta lidí, že se snaží dělat něco dobrýho, aby se zalíbili Bohu, ale Bohu se líbíme už předem, protože on nás stvořil a jsme pro něj vzácní. Takže to už je zbytečné. Ale ta záchrana tu dělá Bůh a nemůžeme si to zasloužit. A i když věříme strašně dlouho a i když jsme udělali různé dobré věci pro lidi, pro druhý, tak to vůbec nic na tom nemění, že stejně si to nezasloužíme a že je to Bůh, který nás zachránil a nikdy jinak. Takže je to smutný, když se křesťani na tohleto zapomínají. A když bez Boha jsme nahraní, tak potom jsme mu vděční, že nám pomáhá. Jo, a vděčnost je taková důležitá věc v našem životě. No a teďko pomalu, co bych řekl k té víře, ještě mám takový příběh, který jsem zažil kdysi, když byla dcera malá, já nevím, kolik jí bylo, 2 roky nebo 3. Koupal jsem jí, byla ve vaně a teďko pustila vodu a tekla strašně horká voda a ona na to šáhla, ucukla a byla strašně nerada, že jo, a bála se. No a já jsem tam pustil trošku studený do toho a říkal jsem, Johanko, teď už to bude dobrý. A teďko v ní to, v té hlavě to pracovalo, protože ta voda vypadala furt stejně, jak z toho tekla. No, ale jde o to, jestli uvěří tomu tátovu slovu, že to už bude dobrý. A opravdu Johanka uvěřila, strčila tam tu ruku a viděla, že už je to dobrý. Ale nejdřív musela tomu věřit a potom tam teda strčila tu ruku, protože kdyby tomu nevěřila, tak tam tu ruku fakt nestrčí. No, takže tohle to je v malým, ale takhle to funguje mezi náma a Bohem. Bůh něco řekl v Biblii, a nebo i přímo nám někdy něco řekne. A teď jde o to, jestli tomu věříme. A to, že tomu věříme, se pozná. Věříme tomu jenom tehdy, když podle toho jednáme. Jinak vlastně tomu nevěříme, i kdybychom třeba si mysleli, že tomu věříme. No, takže to je příběh s vírou. Víra je nesmírně důležitá věc a je to vlastně brána ke všemu, o čem dneska budeme mluvit. A i v těch jiných lekcích. Protože vycházíme z Bible a to nám pomáhá. To je ta síla naše. Teďko, jak je to s tím hříchem? Na té první lekci já jsem o tom hříchu mluvil dost naléhavě, že je ničivý, že říkal jsem, že je horší, než si myslíme. A to myslím, že se týká jak vás, tak mě, že opravdu ten hřích je něco velice ničivého a velice temného. A co se stane, když člověk přijme Pána Ježíše, když se znovu zrodí, tak předtím měl postoj, nesmím řešit, ale chci. Aspoň tak jsem to znal já. A ten postoj, nesmím, ale chci, se tím znovu zrozením změní. Postoj, mohu, ale nechci. To je takové jakoby kouzlo, jo? To vlastně teprve člověk na sobě pozoruje. Jako bych byl omezený pravidly toho svého života, jak jsem si to nalinkoval, než jsem uvěřil. Jo, věděl jsem, co není dobré, ale v podstatě jsem to chtěl. Ale od té doby, kdy jsem uvěřil, tak najednou jsem viděl, že vlastně můžu cokoliv, ale že to není pro mě dobrý. Takže zatímco jakoby předtím mě něco drželo zvenku, tak potom jsem se vlastně už začal držet sám. Protože jsem nějak už se v tom vyznal, že to není pro mě dobrý. No a k tomu je takový verš, taky to napsal Pavel v 1. Korinským 6.12. Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné. To je ta svoboda křesťana. Že vlastně není nic, co by nás svazovalo a víme, jakou máme velikou moc dělat dobrý věci i špatný věci. Ale jenomže ty špatné věci my nechceme dělat, protože víme, že jsou špatný a máme na to chuť a sílu je nedělat. A někdy jsou takové věci jako závislosti a to člověk možná nechce dělat, ale musí nějak. Takže to je taková určitá oblast, která potřebuje nějakou službu. A možná jsou taky křesťani, kteří chtějí řešit a zase se drží, jako aby to nevypadalo, nebo že se to jako nemá. Ale to není ten dobrý motiv, že se to nemá. A křesťan, který chce řešit, tak myslím si, že by si měl o tom s někým popovídat. Máte třeba vedoucí u těch stolů a můžete si s ním o tom popovídat. Protože my sami bychom měli mít to rozpoznání. Tohle to můžu všecko, ale tohle to není pro mě dobrý. Takže pro zdravého křesťana je normální, že řešit nechce. Úplně přirozená věc a když se křesťan přehoupne do toho, že by rád řešil, tak pokud s tím něco neudělá, tak stejně do toho hříchu se nějak přehoupne. To už je taková šikmá plocha. Ale vždycky se s tím dá něco dělat. Jo? Takže to vás jenom pozbuzuju. No, jak je to s tím hříchem v našem životě? Písmo říká, řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. To je 1. Janova 1.8. Takže to jsou všelijaké takové řeči některých skupin polokřesťanských, kteří říkají, my už jsme za vodou a my už vůbec nehřešíme. To je takový úlet, který se objevuje v dějinách křesťanství. Evangelista Moody na konci 19. století se setkal s takovýma věřícíma a byli spolu na nějaké konferenci s tím člověkem, který tohleto vyučoval, že on už nehřeší, a když byla snídaně v tom hotelu, kde byli ubytovaní, tak ten Moody vzal džbán s mlíkem a vylil mu to na hlavu. A ten člověk se choval tak agresivně a mluvil takovým způsobem, že bylo jasný, že teda hřeší. Jo? Takže to byl takový geniální nápad toho Moodyho, jakým způsobem něco ukázat. Mám to moc rád. Většinou mezi náma se takovýhle věci nedějou, jo? Ještě nikdy nikomu jsem nic na hlavu nevylil, ale je fakt, že jsem se asi nesetkal s člověkem, který si myslí, že už křesťani nemůžou řešit. No, takže určitě hřích je nebezpečný. A co se hříchem, když řešíme, to je ten nejčastější verš připomínaný na základech, 1. Janova 1.9. Jestliže své hříchy vyznáváme, Bůh je tak věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. To je verš, který jsem se naučil z paměti před těmi, já nevím, asi 35 lety, co jsem uvěřil. Za měsíc to bude 35 let nebo za 14 dní. A od té doby to umím a pomáhá mě to. Je to dobrý verš. Není v tom nic komplikovaného. Prostě když mě Bůh ukáže, že jsem ho nějak zarmoutil, tak ho poprosím o odpuštění a hotovo. A on opravdu odpouští. A to je právě taky ta víra. Ta víra je, že tomu věříme, že nám odpouští. No a teďko strategie, jak zvítězit nad hříchem. Máme takový poměrně dlouhý oddíl z Římanům z 6. kapitoly, který zase asi na jedno čtení není úplně ideální. Pavel tam říká, že jsme v hříchu zemřeli. Jak bychom my, kteří jsme v hříchu zemřeli, v něm mohli ještě žít? Jo, takže vlastně ty lidi mají nějakou zkušenost se hříchem, ty křesťani, a Pavel je pozbuzuje, aby nehřešili tím, že jim říká, že hříchu zemřeli. Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt, smočeni v jeho smrt, jo? Vlastně jsme umřeli s ním nějak. Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus, skrze slávu Otce zkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Takže my máme věřit, že jsme tomu hříchu zemřeli. A to je zase moment víry, protože přijde nějaká lákavá nabídka, například udělat, třeba nepřiznat daně, jo, nebo nějak si něco vzít, když je to zrovna nikdo nehlídá v obchodě, je to tak jako po ruce. Jo, to jsou takové nabídky, jsou kolem nás všude, ale to, co nám pomáhá, abychom to neudělali, je to, že věříme tomu, že jsme umřeli. Protože když jsme v Kristu zemřeli, tak mrtvola nemůže nic ukrást, mrtvola nemůže udělat nějakou fintu na někoho, někoho nějak podvíst. Jo? Takže to je to. Ne, vy už jste tak dobrý, že už to uděláte a že už nebudete příště takhle se k těm lidem chovat a podfukávat je. Ne, tohle to ten Pavel neříká. Ten Pavel říká, zemřeli jste. No, takže to je to, ta rada toho apoštola, hrozně zvláštní, takový obraz. Rodina, disharmonická žena a dceruška věřej a mají zlýho manžela, který je bije a všelijak jim škodí. Ale odešli do sboru ráno, než on vstal, probudil se, hrozně nadával, pustil si nějaký neslušný film na počítači, nalil si nějaký nápoj silný, možná si něco zakouřil a přitom umřel. Jo, to se někdy stává, když asi měl zhuntované tělo a to. No a teďko ta manželka s tou dceruškou přijdou z toho sboru a teď samozřejmě se bojí, že jim bude nadávat a přijdou domů, cigareta hoří, na monitoru jsou nějaké scény a nic zlýho ten člověk neříkal, prostě umřel, takže umřel hříchu a tudíž už nehřeší. A to, co říká ten Pavel, tak to je vlastně tenhle ten obrázek. My jsme umřeli hříchu a proto nehřešíme. Protože kdybychom neumřeli, tak pořád s tím máme problém, pořád se s tím perem a ten hřích vždycky to nějak nad náma vyhraje, když jsme unavení, když už je toho prostě na nás moc. Jo, takže Písmo nás vede k tomu, abychom zapojili tu víru a věřili tomu, že jsme v Kristu zemřeli. To je to, ten trest za to, že jsme hříšníci. Mzdou za hřích je smrt, takže to je ta platba, kterou jsme inkasovali a tudíž jsme mrtví. A v tom křtu jsme to předvedli, že jsme byli pohřbeni a vstal k novému životu ten nový člověk, který sice má stejné tělo a stejnou duši, ale ta duše už je proměňovaná tím novým životem. A opravdu to funguje a mnozí jste to zažili a kdo jste to nezažili, tak to na vás čeká a je to krásné dobrodružství. Tady je takové pokračování o Římanům 6.11. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Takže s tím, co bylo, s tou tendencí řešit, to se nevylepšuje. A taky Bůh nás nechtěl vylepšit, protože věděl, že se to nedá nás vylepšit. A funguje to tak, že teprve ten rozsudek, že nám patří smrt a že jsme zemřeli v Kristu, tak to nám dává tu svobodu žít nově a to je ten nový život. Křesťanská církev často funguje jako lednička. Jsou tam věci v té ledničce, které se prostě, normálně by se zkazily rychle, ale v té ledničce se zkazují pomalu. A to jsou takový ty morální výzvy v té církvi, jo, a ty lidi se usmívají, ale třeba se ani někteří nemají rádi, jo, nebo tak, ale to ne, takhle to nemá být v církvi, jo, a věřím, že u nás to tak není, ale to neznamená, že to tak nemůže být, když si na sebe nebudeme dávat pozor, jo. Ale právě, že ten nový život dělá tu čistotu a to vítězství, tu nechuť řešit. Pomeranč vydrží dlouho utržený, ale pak se taky zkazí. Když to ovoce má šanci neschnít jenom, když zůstává na tom stromě. a je učený k tomu, že je sklizený, jo, v pravý čas a tak, ale to je něco, ten přísun té vnitřní síly toho skutečného života. Takže to jsou takové zvláštní věci. Ještě k tomu mám zase jinou ilustraci z druhého konce trošku. Tajemné místo z písma, které se často špatně vykládá. Jo, je to o tom nést svůj kříž na každý den. Ježíš to říkal. Všem pak říkal, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji. Kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání. Vždyť co člověku prospívá, když získal celý svět, ale sebe poškodil nebo zahubil? To jsou tajemná slova, jo? A často to bývá vysvětlováno jako, že se musíme nějak trápit. Ale křížem tady je myšlený popravčí nástroj. Něco jako šibenice, jo? Že křesťané nosí křížek na krku a možná, kdyby nosili šibenici, že by to na krku, že by jim to víc připomínalo, jo? Protože Ježíš říká, že když nebudeme věřit, že jsme zemřeli s ním, tak vlastně nám to nepůjde, protože se budeme snažit a to už budou ty skutky bez té víry. A takže vlastně to vyučování, co má Pavel v tom listu Římanům, a který je tak jako dobře známý a prozkoumaný mezi křesťanama, tak vlastně Ježíš vyučuje něco podobného. Každý den neseme ten svůj kříž, to znamená, že jsme zemřeli. Když Ježíš nesl ten kříž ulicema Jeruzaléma, tak všichni lidi věděli, co to je. Tenhle ten člověk zakrátko už nebude. Takže k tomu nás Ježíš vybízí a ne, abychom skřípali zubama a snažili se nějak sami sebe trápit nebo nějak se s tím vybalancovat. No a poslední oddílek toho z těch třech, toho dnešního povídání, se týká zkoušek. Zkoušky a pokušení, to je v Biblii jedno slovo, jo? Akorát starý překlad má většinou pokušení, novější překlady mají zkoušky, ale je to to samé. A co to jsou zkoušky, o tom si něco povíme. Tady je ten verš z Jakubova listu. Ten Jakubův list je hodně provokativní. Jakub byl, to nebyl ten Jakub apoštol, ale to byl pozdější apoštol a byl to bratr pána Ježíše. Takže to nebyl jeden z těch 12. Pravděpodobně to byl nevlastní bratr pána Ježíše. Jo, trošku starší, jak ty bratři ho přišli za ním do Jeruzaléma a chtěli ho trošku zkontrolovat a usměrnit, ne, jako ponoukali, aby šel do Jeruzaléma. Jo? Tak tam byl pravděpodobně tenhle ten Jakub a jenomže ten Jakub taky uvěřil a stal se takovým významným člověkem v té první církvi, zatímco ten Jakub z těch evangelií byl popravený, jo? Tak tenhle ten Jakub, ten žil a napsal taky tenhle ten list. A jak měl Ježíš takové krásné ty příklady, tak ten Jakub je podobně ostrý jako Ježíš, tak se mi to hrozně líbí, že to nějak měli v rodině, že se nějak asi ovlivňovali, jo, nebo něco takového, nebo že měli nějakého kazatele v synagoze, který měl tenhle ten způsob a tak je to u nich u obou. Jakub 1.13. Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha, Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Hrozně důležitá věc, protože je takové úsloví, koho pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje, ale to není v Biblii a to neodpovídá tomu duchu písma. No a ten Jakub potom má další myšlenky k těm zkouškám, v té první kapitole, Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Jo, což my, když jsme třeba ve finančních problémech, nebo když je na nás někdo zlej, a jde o to, jak na to budeme reagovat, jestli mu to budeme oplácet stejně, anebo jestli se nám to podaří mu odpustit. Jo, takže to jsou ty věci, kterými úplně nevyhledáváme a chceme být nejradši v pohodě, ne? Ale Jakub říká, pokládejte to za velikou radost. Jo, ne, že by se mě to úplně dařilo, ale hrozně se mně líbí, že ten Jakub to říká. Protože je to ostrý a má pravdu, potom to zdůvodňuje. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost, nebo víte, že přeskoušení vaší víry působí vytrvalost a vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Jo, takže ty zkoušky a nic jiného než ty zkoušky, nebo ty zkoušky velkou měrou přispívají k tomu, že poznáváme Boha, že se ho víc držíme a že se mu víc podobáme. No a teďko ještě zase jsme v pořád v tom Jakubovi. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivost. To znamená, mrtvola nemá žádost, jo? Nemá žádostivost, ta je prostě úplně v klidu. A to je to naše nebezpečí, jo? Že nejsme ty mrtvoly. Žádostivost pak počne a rodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Takže to je takový řetěz, jak to funguje, když to jde špatně, když my špatně reagujeme. Důležitá věc, důležité zjištění je, že pokušení není hříchem. To přichází zvenku. To, že vlastně je spousta výzev k tomu zlému pro nás, naštvat se na někoho, nebo sexuální výzvy, nebo udělat nějaký podvod, nebo já nevím co, dosaďte si tam něco, s čím jste měli starost dneska, tak to ještě není hřích. Tam jde o to, jak my na to zareagujeme. No a podle toho Jakuba to probíhá tak, že je tady ďábel a ten přijde s nějakým tím pokušením. Jo? A pak se stane, že je tady ta žádostivost a to už jsme za hranicí, jo? Protože jak necháme promluvit ty žádostivosti, tak už v tom jedeme. A potom ta žádostivost spočne a je tady ten hřích. A hřích vede ke smrti. Jo? Takže to je ten smrtící řetězec toho hříchu, který vlastně by vůbec neměl proběhnout, protože my jsme zemřeli v Kristu. Ale my tomu potřebujeme věřit a když tomu věříme, tak potom se to nechytá. Jo? A potom je to takhle. Přijde ďábel se svým pokušením a my jsme zemřeli a mrtvola nemá žádnou žádost a je v pohodě. Takže takhle by to mělo být. Ale často ten řetězec pokračuje až k tomu hříchu a právě po tom hříchu je ten druhý opravný prostředek. Nejdřív je to ta víra, že jsme zemřeli, ale když do toho spadneme, tak ta pomoc je v tom vyznání toho hříchu. Poprosíme Pána Boha o odpuštění a jsme z toho venku. A jde o to, jak se zachováme příště a určitě je dobře, když se zachováme takhle a když ten řetězec nenecháme proběhnout tak daleko. No a ještě bych vám nakonec přečetl jeden verš, který byl pro mě nesmírně důležitý, když jsem uvěřil. Je to 1. Korinským 10.13, mám to v ekumenickém překladu, protože ono je to tam trošku převyprávěné a vysvětlené, mně se to moc líbí. Nepotkala vás zkouška nadlidské síly, Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A já jsem si tohleto vyzkoušel, že to opravdu funguje, protože jsem měl takovou závislost ve svém životě a věděl jsem, že se s tím potřebuju nějak rozejít. A tenhle ten verš jsem si napsal na papír, na A3, a když přišlo do té situace, byl jsem u sebe v pokoji, tak vlastně jsem věděl, že vždycky jsem podlehl, protože jsem věděl, že to je špatný, že jsem vždycky podlehl, ale teďko jsem si řekl, je tady tohleto slovo a modlil jsem se a říkal jsem, Pane Bože, tohle není teda zkouška nad mou sílu. Nedopustíš, abych v tomhletom podlehl. Není to zkouška, kterou bych nemohl vydržet. A opravdu, přestože předtím vždycky jsem podlehl, tak teďko jsem nepodlehl a ještě jednou jsem byl v takové situaci, asi za týden, kdy jsem si zase musel takhle přivlastnit ten verš tou vírou a pak už nikdy ta závislost v mém životě nefungovala. Takže to je ta moc toho Božího slova. Bylo to přesně jako ta moje dcera u té horké vody, jo? Protože já jsem měl jenom ten verš a věděl jsem, že vždycky to dopadlo špatně. Ale věřil jsem tomu verši, držel jsem se ho a ono se to opravdu naplnilo. Tak to je taková moje radostná zkušenost s vírou a s Božím slovem.